สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Socialism and Economic and Sociological Analysis งานวิชาการเชิงวิพากษ์ของลุดวิกฟอนฮุสเซสนักเศรษฐศาสตร์สายออสเตรียที่มุ่งตรวจสอบแนวคิดสังคมนิยมทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการโต้แย้งทางอุดมการณ์แต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดระบบเศรษฐกิจที่วางแผนจากศูนย์กลางจึงมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างแกนสำคัญที่สุดคือข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณทางเศรษฐกิจซึ่งมีเซตชี้ว่าเมื่อไม่มีตลาดเสรีและไม่มีราคาสำหรับปัจจัยการผลิตผู้วางแผนก็ไม่สามารถประเมินได้อย่างมีเหตุผลว่าทรัพยากรควรถูกใช้ไปทางใดจากจุดนี้หนังสือขยายไปสู่ประเด็นเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลการกำหนดราคาความมั่งคั่งการผูกขาดและผลของนโยบายแทรกแซงต่อการทำงานของระบบทุนนิยมด้วยลักษณะการเขียนที่ครอบคลุมและเป็นระบบหนังสือเล่มนี้จึงถูกมองว่าเป็นงานคลาสสิกที่มีอิทธิพลอย่างมากในเศรษฐศาสตร์ออสเตรียและแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความหมายของราคาตลาดในฐานะระบบข้อมูลไม่ใช่แค่ตัวเลขซื้อขายมีเซตมองว่าราคาตลาดไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์ของการแลกเปลี่ยนเป็นกลไกที่รวมข้อมูลกระจัดกระจายของสังคมเข้าด้วยกันราคาบอกทั้งความหายากความต้องการและต้นทุนเสียโอกาสของทรัพยากรในแต่ละทางเลือกในระบบทุนนิยมผู้ประกอบการสามารถใช้ราคานี้เพื่อตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรใช้ทรัพยากรเท่าไรและควรลดหรือเพิ่มการผลิตในจุดใดหนังสือจึงให้ความสำคัญกับบทบาทของราคามากกว่าการถกเถียงเรื่องกำไรเพียงอย่างเดียวสำหรับมีเซสราคาคือภาษาแห่งการประสานงานทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ทำให้การกระทำของคนจำนวนมากสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีศูนย์ควบคุมส่วนกลางเมื่อภาษาเช่นนี้หายไปการจัดสรรทรัพยากรก็สูญเสียเข็มทิศนี่คือเหตุผลที่หนังสือย้ำว่าปัญหาหลักของสังคมนิยมไม่ใช่ความตั้งใจดีแต่คือการขาดเครื่องมือข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจประเด็น2การโต้แย้งเรื่องความเหลื่อมล้ำและความมั่งคั่งในมุมมองของแรงจูงใจและการบริการผู้บริโภคอีกประเด็นนึงที่หนังสือวิเคราะห์อย่างมีน้ำหนักคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีเซสไม่ได้ปฏิเสธว่าทุนนิยมสร้างความแตกต่างของรายได้และทรัพย์สินแต่เขาอธิบายว่าความมั่งคั่งในตลาดเสรีไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ถาวรโดยอัตโนมัติผู้ที่มั่งคั่งจะรักษาสถานะของตนไว้ได้ก็ต่อเมื่อยังสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมได้ต่อเนื่องหากหยุดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทรัพย์สินและอิทธิพลก็สามารถเสื่อมถอยลงได้ยืนนี้ทำให้หนังสือโจมตีคำอธิบายแบบสังคมนิยมที่มองความมั่งคั่งเป็นผลลัพธ์ของการเอาเปรียบเพียงด้านเดียวแทนที่จะตีความความร่ำรวยเป็นหลักฐานของความอยุติธรรมเสมอไปมีเซสวิเคราะห์มันในฐานะผลจากการประสานงานระหว่างผู้ผลิตกับความต้องการของสังคมในเชิงโครงสร้างเขาจึงเห็นว่าทุนนิยมมีแรงกดดันภายในที่ทำให้ผู้ถือทรัพย์สินต้องแข่งขันกันด้วยการให้บริการที่ดีกว่าไม่ใช่พึ่งพาอำนาจทางการเมืองอย่างเดียวประเด็น3การเตือนต่อผลลัพธ์ของการวางแผนแบบบังคับตั้งแต่ความไร้ระเบียบไปจนถึงการรวมศูนย์อำนาจมีเซสไม่ได้มองความล้มเหลวของสังคมนิยมเป็นเพียงความผิดพลาดด้านเทคนิคแต่เห็นว่าความไร้ประสิทธิภาพมักผลักระบบไปสู่การควบคุมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อแผนเศรษฐกิจใช้ไม่ได้จริงผู้มีอำนาจมักตอบด้วยการเพิ่มคำสั่งเพิ่มการกำกับและลดพื้นที่ของการตัดสินใจส่วนบุคคลหนังสือจึงเชื่อมความล้มเหลวทางเศรษฐกิจเข้ากับผลทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากการผลิตไม่อาจประสานกันด้วยราคาตลาดรัฐก็ต้องใช้การสั่งการแทนและการสั่งการนั้นย่อมนำไปสู่ความตึงเครียดความผิดพลาดและการบังคับมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่งานของมีเซสมักถูกอ่านในฐานะคำเตือนต่ออำนาจนิยมด้วยเขาไม่ได้บอกเพียงว่าสังคมนิยมทำให้เศรษฐกิจเสียหายแต่ชี้ว่าความเสียหายนั้นอาจลุกลามไปถึงโครงสร้างสถาบันและเสรีภาพของสังคมทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าการโต้เถียงเชิงนโยบายทั่วไปประเด็น4การมองตลาดเสรีว่าเป็นระบบที่ต้องอาศัยสถาบันไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นเองแบบไร้กรอบแม้มีเซสจะปกป้องทุนนิยมอย่างแข็งขันเขาไม่ได้เสนอว่าตลาดจะทำงานได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขรองรับหนังสือเน้นว่าการดำรงอยู่ของตลาดเสรีต้องพึ่งพาสถาบันที่ชัดเจนเช่นสิทธิในทรัพย์สินการแลกเปลี่ยนที่สมัครใจและความสามารถในการใช้ราคาเป็นสัญญาณนั่นหมายความว่าตลาดไม่ใช่ความโกลาหลแต่เป็นระเบียบที่เกิดจากกติกาเมื่อกติกาเหล่านี้ถูกบิดเบือนสัญญาณทางเศรษฐกิจก็คลาดเคลื่อนและการตัดสินใจก็ด้อยคุณภาพลงหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะงานที่อธิบายว่าทุนนิยมต้องการโครงสร้างทางสถาบันที่รองรับไม่ใช่เพียงความเชื่อในเสรีภาพแบบกว้างๆ ด้วยการมองเช่นนี้มีเซตสามารถโต้แย้งทั้งฝ่ายสังคมนิยมและฝ่ายที่เข้าใจตลาดแบบผิวเผินผลลัพธ์คือภาพของเศรษฐกิจเสรีที่มีความเป็นระบบมีเงื่อนไขและต้องพึ่งพากลไกข้อมูลที่แม่นยำเพื่อทำงานได้จริงประเด็นสุดท้ายความแตกต่างจากงานวิจารณ์สังคมนิยมทั่วไปตรงความเป็นระบบและความลึกของกรอบคิดสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานวิจารณ์สังคมนิยมสมนวนมากคือมันไม่ได้อาศัยการโต้แย้งเชิงการเมืองหรือศีลธรรมเพียงอย่างเดียวมีเซตสร้างกรอบเหตุผลที่เชื่อมตั้งแต่ทฤษฎีราคาการคำนวณแรงจูงใจไปจนถึงโครงสร้างสถาบันของเศรษฐกิจด้วยเหตุนี้ผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำตอบว่าเหตุใดสังคมนิยมถูกมองว่ามีปัญหาแต่ยังเห็นว่าปัญหานั้นเกิดตรงจุดใดในกระบวนการทำงานจริงของเศรษฐกิจก็คือเหตุผลที่หนังสือยังถูกอ่านอ้างอิงและถกเถียงอย่างต่อเนื่องแม้ผ่านมาหลายทศวรรษเพราะมันเป็นงานที่บังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานของการวางแผนเศรษฐกิจและตรวจสอบว่ากลไกตลาดมีบทบาทเป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าสำหรับผู้สนใจประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานหลักและจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจข้อถกเถียงเรื่องสังคมนิยมกับทุนนิยมในโลกสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์ปรัชญาเสรีนิยมคลาสสิกและข้อถกเถียงเรื่องระบบวางแผนจากศูนย์กลางนักศึกษานักวิจัยและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมตลาดเสรีจึงถูกมองว่ามีความสามารถในการประสานข้อมูลทางเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้จุดเด่นของมันคือการอธิบายปัญหาสังคมนิยมอย่างเป็นระบบโดยไม่แยกเศรษฐศาสตร์ออกจากสถาบันทางสังคมและการเมืองเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์สังคมนิยมทั่วไปงานของมีเซสมีน้ำหนักมากกว่าด้วยข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณทางเศรษฐกิจซึ่งกลายเป็นประเด็นคลาสสิกในศาสตร์นี้ผู้อ่านจะได้มุมมองที่ช่วยให้ตั้งคำถามต่อทั้งนโยบายรวมศูนย์และการแทรกแซงของรัฐในเศรษฐกิจสมัยใหม่แม้จะเขียนมานานแล้วหนังสือยังคงมีอิทธิพลเพราะมันชี้ไปที่ปัญหาพื้นฐานที่ไม่หายไปตามกาลเวลานั่นคือจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรให้สมเหตุสมผลเมื่อข้อมูลกระจายอยู่ในมือของผู้คนจำนวนมากก็คือเหตุผลที่เล่มนี้ยังคงสำคัญทั้งในเชิงวิชาการและเชิงความคิดหากคุณต้องการสนับสนุนลุดวิก ฟอน มีเซสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่